Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Různé zdroje hovoří o tom, že přibývá závislostí mezi dětmi a dospívajícími. Zaznělo to konec konců i minulý týden v Diagnóze F, když jsem si povídala s Marií Salomonovou ze spolku Nevypust duši o důsledcích déle než rok trvající distanční výuky a různých postcovidových opatření, které zasahují do našich životů. Dnes se tomuto tématu budeme v Diagnóze F věnovat podrobněji s adiktologem Tomášem Jandáčem, který pracuje v dětské a dorostové ambulanci na klinice adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáši, jak staré děti k vám na kliniku chodí s tím, že mají nejspíš nějaké problémy se závislostí nebo obecně s návykovými látkami?
Tak v naší ambulanci oficiálně tu spodní hranici nemáme určenou a máme určenou vlastně jenom tu horní hranici, která nějak kopíruje spíš pediatrický přístup, takže 18 let plus 364 dní. A vzhledem k tomu, že jsme v rámci adiktologického ambulantního centra, tak vlastně celý to centrum se zabývá celou tou škálou populace. Ale přímo naše ambulance teda se zabývá dětmi a dospívajícími. Jak jsem říkal, ten dolní věk není úplně určený. Ale z naší zkušenosti vyplývá, nebo když se bavíme o té klinické práci, že nejmladší pacienty za posledního půl roku máme cirka od těch 12 let. Že naše pacienti nejmladší jsou 12-letí do těch 18 let.
Říkáte v poslední době, znamená to, že to souvisí tedy podle vás s tou covidovou situací a s tím, že děti jsou častěji doma, častěji u počítačů?
Spíš to souvisí s tím, že naše ambulance je přeplněná a máme pořadník. A spíš do té dlouhodobější péče k nám chodí ty starší děti, takže těch 12 a více let. A mladší děti jsou zachycený jinými službami, například dětskými psychology nebo nějakými pedagogicko-psychologickými poradnami a tak. Protože charakteristika této populace nebo jejich závislostních problémů je taková, že tam se spíš bavíme o nelátkových závislostech, takže právě počítače, tablety, hraní her. A dost často pomůže vlastně jenom nějaká intervence, zásah do toho rodinného systému, kdy se upraví pravidla té rodiny, takže stačí třeba jen několik návštěv. Vím, že moje kolegyně, protože my jsme tady, je nás víc, já jsem adiktolog, kolegyně je psycholožka, tak psycholožka někdy v péči má mladší děti, právě asi tak před půl rokem měla 8letýho chlapce, ale spíš tam teda se pohybovala v rámci jeho diagnózy ADHD a terapie týhletý diagnózy.
Vy jste zmínil, že u těchto dětí jsou to častěji tedy nelátkové závislosti. Já si říkám, že v případě, že člověk třeba bojuje se závislostí na pervitinu, na heroinu, tak cestou, jednou z cest z nejčastějších doporučovaných je abstinence. Nicméně vy se bavíte o nelátkových závislostech, třeba o těch počítačích, ale ty děti u těch počítačů ale musí sedět. Jak se s tímhle zachází?
Děkuji, Adélo, za skvělou otázku a za adiktologický sud prachu, aspoň co se týče dětské adiktologie. Jdeme na to z hurta. Abstinence v dětské adiktologii je tématem nejenom u nelátkových závislostí, ale i u těch látkových. Protože když bych přistoupil na ten přístup abstinenční, jako čistě abstinenční, i u těch třeba 16-17 letých pacientů, tak se domnívám, že ty pacienti ke mně vůbec nebudou chodit. A když řeknu, že teda se budeme bavit o třeba jako dlouhodobé abstinenci nebo doživotní abstinenci od návykových látek. A co je zajímavé teda, že ani ta zakázka rodičů, protože my tady pracujeme a k tomu se možná dostaneme ve specifikách té populace, tak ani ta zakázka rodičů často nebývá v té abstinenci u dětí. Takže v ambulanci se hodně bavíme vlastně o kontrolovaném užívání A co je zásadní, tak se bavíme o tom, že to závislostní chování nebo to rizikové chování je symptomem nějakého hlubšího trápení nebo nějaký hlubší psychopatologie a my vlastně v té adiktologické péči zasahujeme na tuhletu hlubší psychopatologii a tím, že se jí nějak vědujeme, tak se upravuje vlastně i to závislostní nebo rizikové chování. Takže nevím, jestli jsem úplně odpověděl na tu abstinenci. Trošku jsem se tomu vyhýbal. Je mi to jasný.
Ale... Ne, já si myslím, že to je jako důležitý, že říkáte vlastně, jako, že abstinence není úplně jako nutným tématem, protože si říkám, že třeba, když tam přijde mladý člověk v doprovodu rodičů k vám, moje představa ještě možná trošku jako stereotypní je, že ty rodiče tam přivedou toho mladého člověka se slovy opravte ho a ideálně, ať se tomu nemusíme moc jako věnovat.
Úplně přesný.
Děkuju, že některé stereotypy, na některé stereotypy se člověk může spolehnout. Ale že vlastně jako není teda smyslem a cílem jako ta naprostá abstinence. Protože u těch počítačů to stejně nejde, že jo?
Nejde. A zvlášť v této době, kdy vlastně za mě, jak to pozoruju, a to asi všichni, jak pozorujeme, tak se vlastně... vysoká frekvence užívání počítačů a digitálního světa vlastně stala normou. Proto já se hrozně bojím ne teď té covidové situace, ale bojím se spíš rozvolňování všech opatření, kdy teprve začneme zjišťovat, v jakém problému ta populace je. A teď se nebavíme jenom o dětech, ale samozřejmě i o těch starších generacích. Ale kdy teprve jako začneme zjišťovat, jak moc jsou zasažený tím virtuálním světem, protože pro ně je to veškerý svět. Je tam ta vrstevnická skupina. A tak uvidíme, co to udělá. Myslím si, že budeme mít spoustu práce.
Tomáše, vy jste říkal, že zatím ještě nemáme úplně dostupné ty informace, jaká ta situace bude, jakmile nastane rozvolnění. Nicméně v různých médiích se objevují informace, děti mají častěji problémy se závislostí, ten problém se tady objevuje. Máme nějaká data vůbec už k dispozici tedy v tomhle ohledu?
Myslím, že se ukazují nějaká data, co se týče návykových látek. Něco už jsem zaregistroval, ale co se týče třeba nelátkových závislostí, ta tvrdá data jsem zatím našel jenom v zahraničních studiích a trošku mě to vyděsilo, ale pochází to z Asie. Ta Asie je teda tím vedoucím, nebo jakože je hodně šikovná i na ten výzkum. A tam jsem teda se dočet v jedné té studii, že u obecní populace nárůst vlastně zneužívání těch počítačů a tak je až 20-násobný, což je něco, co mě trošku jako vyděsilo. Ale abych vám odpověděl poctivě na tu vaši otázku, tak zatím nějaká tvrdá data úplně nemám. Nic jsem nenašel.
Nicméně vy jste na začátku hovořil o tom, že teda je více lidí, kteří k vám přicházejí, což je možná dáno i tím, že je prostě velký zájem o vaše služby. Je vůbec v České republice dost služeb tohoto typu? Protože je fajn, že v Praze je ambulance pro děti a dorost, ale nevím, jak je na tom zbytek republiky.
V Praze je dokonce několik ambulancí pro děti a dorost. Není to jenom naše nemocnice, ale jsou to i neziskové organizace, jako je Sananim, Prev Centrum, Pilot Plus. Takže těch ambulancí je víc. Ambulantní léčba pro děti a dorost není v Čechách nebo v Československu nic nového. Vlastně první taková ambulance byla založena už v roce 1957. V Apolináři, profesorem Mečířem. A abych se vrátil k té vaší otázce, jak je to v současnosti a jestli těch služeb je dost. Žijeme v turbulentní době a dětská a dorostová adiktologie se dost rozvíjí. Vznikají nové ambulance a nové výzvy. Takže já jsem v tomhle tom poměrně optimistický, ale... nezakrývám, že to má svoje bolesti porodní a že jsou části léčby, které tak jako pokryté nejsou. Máme třeba jenom jedno detoxifikační centrum pro děti a dorost. Otázka je, co rezidenční služby.
Tomáši, jak se s těmito mladými lidmi pracuje? Je to jiné oproti třeba starším klientům?
Je to jiné a to je taky důvod, proč se rozvíjí vlastně mezinárodně. Není to jenom v České republice obor dětský nebo podobor dětské a dorostové adiktologie. Protože ten dětský nebo mladistvý pacient není zmenšený dospělý, ale má svá specifika. Vychází to z několika oblastí. Je to například v tom, že jestliže u dospělé léčby závislostí vnímáme jako důležitý, aby ten klient byl v rodinné terapii nebo aby byla zasažena i vlastně ta rodina tou terapií, tak u dětí je to vlastně jako nezbytný. A tam vlastně je nezbytný pracovat s celým tím rodinným systémem. A těžko si představit třeba u 13-letého užívajícího, že bychom mu doporučili změnu, absolutní změnu prostředí a vynětí, nebo jako dokážeme si to možná představit, ale...
Ale realizace by nebyla
realizace je možná nikdy jinde.
Snadná.
Ty mladší jsou teda víc zasažený nelátkovým užíváním, ty starší látkovým. Ta populace má specifika i co se týče vývoje nervové soustavy a vůbec toho sociálního zapojení, protože pro tyhle ty pacienty je daleko důležitější být v nějakém sociálním kontaktu. Možná si vzpomenete, když vám bylo 15 let, co bylo na prvním místě, jestli sociální kontakt anebo škola a práce. Taky je potřeba pracovat s tím, že se může ukazovat, že tahle ta populace nebo tyhle ty pacienti mají větší sklon k riskování. Vlastně nemají zábrany, nemají zkušenosti s něčím, s nějakýma jako bolestma nebo něco v tom smyslu, co se týče jako toho riskování. Že si taky můžete uvědomit, že třeba více do vody po hlavě skáčou mladí kluci než důchodci. To je sklon k tomu riskování. Tyhle ty pacienti mají nižší třeba toleranci vůči návykovým látkám. Stačí míň té látky, aby došlo k nějakému průšvihu, jako je předávkování nebo tak. Taky zažívají tyhle ty děti něco, co možná taky posluchači budou znát ze svého života. A to je nějaké jako přesvědčení o tom, že jsou vlastně jako jedineční, je to takový jako silný egoismus a že jsou třeba neustále pozorovaní, že mají neustále nějaký jako publikum, že i když jsou doma v dětském pokoji, tak mají publikum. Často pacienti mluví o tom, že jsou vyslaní z jiný planety a tady jsou jenom na nějakou jako zkoušku, což když by mi vyprávil starší dospělý pacient, tak budu už přemýšlet na nějakou psychotickou poruchou, ale u těch dětí to může být fyziologický. Například, když se vám takhle jako svěří s těma zážitkama v psychoterapii, tak je to vlastně jako v důvěře a je to něco fyziologického, že prostě jsou tak zaměřený sami na sebe, že si jim to může přepnout až do takových představ. A taky, co je zajímavé v psychoterapii nebo vůbec v plánování léčby, je něco, co já nazývám relativním vnímáním času. A tím myslím to, že když se bavím třeba s 13-letým pacientem o tom, že ke mně bude docházet 3 měsíce, tak pro mě jako pro jako staršího než je on, 30-tníka, tak ty 3 měsíce vlastně už je docela jako krátká doba. To uplyne jako chvilka, protože já ty 3 měsíce ve svém životě zažil už jako xkrát a to moje vnímání je takový, že 3 měsíce je prostě paráda, to je dovolená. Ale pro to dítě 3 měsíce je vlastně nekonečný horizont a nedokáže si představit ten jeho konec, protože je to hrozně dlouhá doba. Takže když já se s těma dětskýma nebo mladistvýma pacientama domlouvám na nějakých intervencích, tak na tohle to musím pamatovat a musím třeba dávat kratší úseky těch intervencí.
Tomáši, jak se hledá s mladými lidmi, s takhle mladými lidmi, třeba i s těmi, kteří nemají dostatek nějakých jako negativních zkušeností vyplývajících z jejich návykového chování, ať už látkové závislosti či nelátkové? Jak se hledá motivace? Přece jenom jako když si představím člověka, kterému je 40 a bere drogy 20 let, 30 let, tak už spoustu věcí zažil, spoustu kamarádů mu umřelo a spoustu věcí ztratil. Ale pokud je vám 19 a nějakou dobu jako užíváte nějaký návykový látky třeba, tak to asi není úplně snadný tam najít nějaký jako důvod ke změně.
To jste řekla krásně, ale je to možný a všechno je možný. A je důležitý teda si zmapovat ten systém, ve kterém ten pacient je, takže na nějakém adiktologickém zhodnocení zmapovat opravdu celou tu oblast, nejenom třeba nějakou jako zdravotní anamnézu. A to proto, že to užívání přináší nějaké negativní důsledky a je dobrý jako je pojmenovávat. Takže třeba u těch mladších ročníků je to o tom, že to jejich užívání může přinášet nějaký nekomfort v rodinném prostředí, hádky s mamkou a tak. Takže se snažím pojmenovávat, jestli by nebylo fajn vlastně mít doma větší pohodu a zapracovat na tomhle tom. Takže to je nějaká motivace. A když se bavíme i u těch mladších, ale třeba vy jste pojmenovávala věk 19 let a výš, tak já vždycky říkám, že závislost je symptomem nějakého hlubšího trápení, nějakých jako hlubších bolestí a že se teda nebudeme jako zabývat s tím užíváním a když sem pacient přijde, tak já nebudu kontrolovat, kolik toho vypil, jak dlouho hrál na mobilu a tak. Ale budeme se trápit bavit o těch trápeních a já udělám všechno pro to, abychom mohli zmírnit to trápení, tu bolest a zabývat se tímhletím a to je velká motivace pro ty pacienty.
Zároveň, že se jako někdo věnuje tomu jejich trápení?
Přesně, přesně. Nejsou na to zvyklí. Nejsou zvyklí.
Na tu pozornost.
Přesně, na tu pozornost a že se jim někdo takhle věnuje. Zároveň nám jde trošku jako i ruku v ruce, možná to teď trošku jako zlehčím, ale když se koukneme na nějaké jako celebrity, který oslovují tuhletu mladou generaci, tak to je taková jako hudba úzkosti, že jo, jsou to různí jako emo repeři nebo tak a ty nejenom, že teda ve svých textech zmiňují užívání Xanaxu a podobných látek, ale taky hodně mluví o tom, že jsou u svého terapeuta. A to nám hraje do karet, protože pro ně je vlastně hodně sexy mít svýho terapeuta.
Vy jste pracoval i v terapeutické komunitě Karlov v Sananimu. Jak tam probíhá léčba?
Tak, terapeutická komunita Karlov je specifická v tom, že, a já jsem to vždycky říkal trošku jako s vtipem, že jsou to vlastně dvě komunity, minimálně dvě komunity v jedné, protože jedna ta cílová populace jsou matky, které se tam léčí se svými dětmi, nejčastěji školkovýho věku nebo předškolního věku, ale taky těhotný. A ta druhá cílová skupina jsou mladiství a mladí dospělí. Od 15-16 let, tam je důležité, aby měli ukončené základní vzdělání, do 26 let. A ta léčba tam probíhá teda u těch mladistvých a mladých dospělých standardně v době 8 měsíců. Je to zejména skupinová psychoterapie, takže je několik skupin denně. Zároveň terapeutická komunita Karlov se nachází v jižních Čechách na krásném statku švarcenberském, takže klienti se tam starají o chod té terapeutické komunity, o hospodářství a vlastně se starají i o tu svoji komunitu jako princip léčebný. Přebírají odpovědnost za svoje chování a vlastně i za chod té komunity.
Už jsme se dneska dotkli nějakých stereotypů. Mně ještě napadá jeden mýtus, který souvisí třeba právě takhle s těmi mladými lidmi v léčbě. Já se občas zejména mezi klienty potkávám s názorem, že když je někdo třeba poprvé v léčbě a je mu třeba právě kolem 20, že to vlastně nemá moc význam, že se k závislosti stejně znova vrátí. Co vy na to?
Že to rozhodně význam má A nejenom u takhle mladých, ale i u mladších. A to z několika hledisek. Vlastně my v té léčbě, zejména teda v té komunitě, se zabýváme i nějakým jako psychosociálním vývojem toho klienta, takže je skvělý, když se nám na nějakou dobu podaří odklonit to užívání návykových látek, které způsobí zaostávání v tom psychosociálním vývoji a učíme se, dáme vlastně prostor pro tu nervovou soustavu, aby se pročistila a aby se mohla jako rozvíjet, protože třeba jako frontální laloky se vyvíjejí dost dlouho, že jo? Tak konečně mají tu energii na to, aby se rozvíjeli a to jsou přesně ty oblasti, které jsou zodpovědné za sociální, řekněme jako nějak jako chování nebo nějaké jako sociální začlenění. S klientama se tam učíme vlastně jako navazovat zdravý vztahy. Učíme se to, že aby holka mohla být s klukem, tak to není jenom o tom, že musí být zneužívaná a třeba zažívat nějaký sexuální i jiný násilí. Takže v tom to má určitě smysl, i kdyby ten klient nikdy v budoucím životě vyhledal další léčbu, protože do toho spad znova. A taky mluvíme o kumulativním charakteru psychoterapie, že vlastně ten pacient nebo ten klient má půlroční zkušenost s jednou psychoterapií, pak jde do další psychoterapie a zase má nějakou zkušenost. A každý ten psychoterapeut udělá tu svoji práci, která v tom okamžiku je nutná. To se nám pak vrací a to možná znáte i vy ze své praxe nebo z různých vyprávění, že třeba klient nebo pacient přijde na 10. léčbu a řekne, jo pane doktore, tak konečně u vás je to super a konečně mi to pomohlo. No ten doktor se zadordí, protože to nějak jako fouká na jeho narcismus, ale já bych to chtěl trošku schodit, protože to není jenom jeho zásluha, ale je to zásluha třeba těch 9 kolegů před ním taky. Protože to je o tom kumulativním charakteru psychoterapie. Na to je důležité si dávat pozor, zejména jako z vlastního egoismu.
Mě by ještě zajímalo, vy to asi budete mít v tuhle chvíli trošku jako zkreslený pohled vzhledem k tomu, že pracujete na té ambulanci, kam chodí děti a dorost. Nicméně nemáte pocit, že by třeba terapii jako takovou vyhledávali třeba stále jako mladší lidé? Já totiž někdy ten pocit mám, že už do terapie přichází lidi, kterým třeba není 30, není jim 40, jim třeba 20, 25 a přemýšlí o tom, co s tím svým životem a možná i třeba i co s těmi svými závislostmi.
Jasně. Ano, můžu odpovědět z pozice dojmologie, ale taky trošku z četby literatury. Nejsem tak starý ročník, nebo nejsem starý ročník na to, abych mohl
zavzpomínat, jak to bylo tenkrát za našich mladých let.
ale zdá se, že tu psychoterapii opravdu využívají mladší ročníky, a to z několika hledisek, protože za prvý se o psychoterapii více mluví, to už jsem zmiňoval třeba u těch celebrit. Zároveň musíme počítat s tím, že i rodiče vědí, co je psychoterapie. Není to už nějaká jako magie, nebo nejde se k nějakému, no, existuje spousta pejorativních označení psychologů a adiktologů, takže i rodiče mají ponětí o tom, co to je psychoterapie, někteří rodiče s ním mají svoji zkušenost, ale zároveň třeba i sociální pracovníci nebo pracovnice OSPODu, když jsme u těch mladistvých, tak doporučí do léčby a tak, takže ta spolupráce jako se navazuje nebo se rozvíjí. Zároveň, když jsem tady zmiňoval profesora Mečíře a jeho adiktologickou ambulanci pro mladiství, tak když se kouknete do jeho literatury z 80. 70. let, tak vlastně on to sice nazývá psychoterapií, ale byl to dost jako represivní zásah do života toho mladého člověka. Takže úplně o psychoterapii z mýho hlediska podle té literatury se nedá moc mluvit, je to spíš jako o edukaci a nebo tvrdý výchově. Takže Takže
to v dnešní době vypadá jinak.
Jo, já se snažím rozhodně nebejt represivní a zmiňuji to hned na prvním sezení i těm rodičům, že kontrola a represe není úplně ten nejlepší nástroj ke stavbě důvěry s pacientem.
Říká Tomáš Jandáč, host dnešní Diagnózy F. Já vám děkuju za rozhovor, těším se u nějakého dalšího tématu naslyšenou. Díky, že jste přišel.
Děkuju moc za pozvání, mějte se.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.